halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A oo aad ka dhageysataan muwjadaha gaagaaban hirirka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan bogga v o a somali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo jimco aha 14 bisha juun sanadka 2019 saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo, washingtonna waa 11:00 habeenimo. idaacadda saaka iyo caalamka wadajir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya cabdiqaadir maxamed mursal iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
dalkeena ma leh keed qaran oo waqti badan dhiiga keedin karo, balse isbitaalaadka waxay leeyihiin dhiigag oo baryo yaali karo, muddo yaali karo oo yaryar, balse sidaas darteed lagama maarmo in keed qaran la helo oo muddo dheer qofkii dhiigu markuu shubo ilaa 6 bilood ilaa sanad qaar yaali kara.
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha hay-adda dhiig ku deeqista Soomaaliya, Doctor Cumar Cabdiraxmaan Xabeeb.
qodobada kale aad idaacaddeenna saaka ku maqli doontaana waxaa ka mid a dowladda federaalka oo walaac ka muujisa kulan ay qaar ka mid a madaxda maamul goboleedyada ku yeelanayaan magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii muuraha Islaamka, ciyaarihii iyo qodobo kale, balse marka hore warkii dunida.
wararka ka imanaya magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa sheegaya in qarax miino nooca dhulka lagu aasa uu ka dhacay xaafadda Wadajir ee magaalada Baydhabo. waxaa la dhigay qaraxa miino meel dadka ay ku badan yihiin, inkastoo ay ahayd xilli habeen oo inta badan dadku ay meesha ka maqnaayeen. hal qof ayaa ku geeriyooday qaraxa, saddex kalena dhaawac ayaa kasoo gaaray, kuwaasoo dhammaantood ahaa dad rayid ah. lama oga cidda ka dambeysa qaraxan. ciidamada ammaanka ee magaalada Baydhabo ayaa wada howlgallo ay ku baadigoobayaan ciddii ka dambeysa qaraxaasi. ilaa iyo haddana ma jirto cid loo soo qabtay.
mas-uuliyiinta Afghanistan ayaa sheegay in qof isa soo miidaamiyey uu qarax ku dilay ugu yaraan 9 qof, 13 kalena uu dhaawacay meel bar kontarool booliisku ah oo ku taala Jalalabaad ee xarunta gobolka waqooyi ee Nagarhaar Khamiistii shalay. saraakiisha gobolkaasi ayaa sheegay in qofka weerarka soo qaaday ee isqarxiyey uu dilay 5 ruux oo shacab ah oo uu ku jiray canug yar iyo 4 qof oo booliis ah. afhayeenka booliska gobolkaasi ayaa v o a da u sheegay in taliye sare oo booliiska ka tirsan uu ka mid ahaa dadkii weerarka lagu dilay. kooxda xag jirka ah ee hoostagta Daacish ee Khuraasaan ee ka jirta gobolkaasi ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi. dowladda Soomaaliya ayaa walaac ka muujisay shir maalmahan uga socda magaalada Nairobi ee dalka Kenya qaar ka mid a madaxda maamul goboleedyada. madaxweyneyaasha Jubbaland, Galmudug, xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo siyaasiyiin mucaarad ku ah dowladda Soomaaliya ayaa ku shiraya magaalada Nairobi. wariyaheenna Qadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Nairobi.
madaxweyneyaasha Jubbaland, Galmudug iyo xubno isugu jira siyaasiyiin iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa maalmihii lasoo dhaafay siyaabo kala duwan u soo gaarayay magaalada Nairobi, waxaana warar lagu kalsoon yahay oo ay v o a du helayso ay sheegayaan in madaxda Galmudug, Jubbaland iyo xildhibaanadan ka tirsan dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo siyaasiyiin mucaarad ah ay shir ku yeelanayaan magaalada Nairobi, iyadoo sidoo kale la hadalhayo in xubno uu ka mid yahay madaxweynaha Puntland la sugayo inuu ku soo biiro xubnaha uu shirka uga furmi doono magaalada Nairobi. wararka ayaa intaasi waxay ku darayaan in shirkan uu daba socdo shirkii ay dhammaadkii bishii Abriil ay magaalada Nairobi ku yeesheen xubno isugu jiray xildhibaano iyo siyaasiyiin mucaarad ku ah dowladda federaalk ee Soomaaliya, kuwaasoo shirkaasi ka soo saaray qodobo dhowr ah oo ay dhaliil kala duwan ugu jeedinayeen madaxda dowladda federaalk ee Soomaaliya. waxaa jira warar aanan weli la xaqiijinin oo sheegaya in mas-uuliyiintan ay sidoo kale magaalada Nairobi kula kulmi doonaan Mr. James Swan oo ah wakiilka cusub ee qaramada midoobay ay u soo magacowday wadamada geeska Afrika oo ay Soomaaliyana ka mid tahay. waxaana James Swan uu bedelayaa Nicholas Haysem oo ay dawladda federaalka ee Soomaaliya dalka ka ceyrisay horantii sanadkan. Shirkan ay qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada yeelanayaan oo lagu waday inuu magaalada Nairobi ka furmo maalintii Khamiista ayaa dib u dhacay sababo la xiriira qaar ka mid ah mas'uuliyiinta shirka ka qaybgalaysa oo aanan wali magaalada Nairobi soo gaarin. Wasiirka waxbarashada dawladda federaalka ee Soomaaliya Abdullahi Goodax Barre ayaa mar uu ka hadlayay magaalada Baardheere oo uu safar shaqo ku tagay waxa uu soo hadal qaaday khilaafka siyaasadeed ee u dhaxeeya wadamada Soomaaliya iyo Kenya isagoona sheegay in iyagu ka dawlad ahaan ay u miyirinayaan dawladda Kenya
wadankan Soomaaliya le Soomaaliyana ka shaqeynaya Soomaaliyana u adeegaysa Soomaaliyana u fikireysa wixii intaas ka baxsan waa inaan cagaheena wax ku doonana dhibaato waa la socotaan siyaasaddu marba meel ay aadaysa hadda siyaasadda Kenya iyo Soomaaliya isku mar dhul duwash walaalaheen xaggay diriin ku dhuftaan xaggay bur ku dhuftaan xaggay dhagax ka tuuraan annagu aamusnaantaas ayaan door bidnay taasaanan wadeenaa maxayaday haddii wixii ka xanaajiyaba ay xanaaqsan yihiin ilaahay qaboobaanay degaan waa inaa walaalkaa u miirsaa annaga siyaasad noocaas ayaan ku dhaqmaynaa
mar uu wasiir Goodax uu soo hadal qaaday madaxda maamul goboleedyada xildhibaanada iyo siyaasiyiinta ku shiraya magaalada Nairobi ayaa waxa uu walaac uu ka muujiyay shirarka siyaasadeed ee ka dhanka ah dawladda Soomaaliya ee ay madaxda maamulada iyo siyaasiyiinta Soomaalidu ay ku yeelanayaan magaalada Nairobi
dawlad ahaan waana dhibaysaa markaan aragno maamul goboleedyada oo ninkii burka noo haystay gurigiisa ku shiraay meel uu ku shiraay ma aysan waayin waana dhibaysaa laakiin haddana waxaan kor u qaad qaadayna ma aha iyagaas leftirkooda mar aqli u soo bixi doona oo ay gurigooda hawshooda ku qabsan doonaan boqol meelo wanaagsan ay qabaan ay ku shiri karaan waxay meeshaas ugu shireen waa un qaab daraas aan anigu shaqsiyan isleeyahay marka waxaan ku soo koobayaa reer Baardheere ha guuleystaan horumarka Baardheere ilaahay ha taaba qaado ilaahay ha horumariyo annagana kuwii Baardheere iyo meel kastoo kale u adeego oo saamaantu qoraxdu taaganna ugu adeegayno u adeega Allah naga dhigo
Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
subax wanaagsan jimca wanaagsan dhageystayaal maanta waxaa dunida laga xusayaa maalinta dib u deeqista caalamka soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha ay qalalaasiyaha ka dhacaan ee dunida sida qaraxyada iyo iska hor imaadyada hubaysan dadka ay ku dhaawacmaan ama ay ku dhibaatoodaan sidoo kalena qaabkii loo heli lahaa dhiig iyadoo culays kalena uu ka taagan yahay qaabkii loo kaydin lahaa dhiigga oo ah baahida ugu weyn ee la qabo marka qaraxyada ama iska horimaadyadu ay dhacaan arintaasi ayaa waxa uu wariyeyna Cabdiqaadir Samakaab oo istuudiyaha ila fadhiya uu ka wareystay Dr. Umar Cabdiraxmaan Xabeeb oo madax u ah hay'adda dhiig ku deeqista
intaana soo bixin ka hor hay-adeena Somali Blood Foundation ka hor dhibaatooyin fara badan ayaa lagu qabay balse markay imaatay hay-adan isku xireyso qofka dhiigga u baahan iyo qofka aan baahida ka jirto ee dhiig bixiyaha hay-adan isku xireyso wax badan ayaa fududeysay waxaan diiwaan gelinaa dadka ayaan diiwaan gelinaa kadibna waxaan u dirnaa isbitaalada ayagoo hubinaya baaritaankooda caafimaadka balse anaka waxaan hubinaa nooca dhiiggooda sababtoo ah awood uma lihiin anaka qalab iyo ugu haboona laga baari lahaa cudurada faafa sida HIV hepatitisba noocyadeeda kala duwan balse waxaan anaka door bidnaa inaan baarno qofkii kadibna isbitaal ku jirta markay baahi timaado balse waxaan dhihi karnaa hay-adan abuurnay waxay ka bedeshay wax weyn markay dhibaatooyinka dhacaan oo marmarka qaar aan adeegsanaa application online ah oo mujtamac isku soo diiwaangeliyaan Soomaaliyeed oo dhan
dadka isdiiwaangelinaya sidee ku ogaataan caafimaadkooda maadaama aad tiri Soomaaliya oo dhan ayay iska soo diiwaangeliyaan
kaliya anaka waxaa noo muhiimsan qofka in ay dhiigga noociisu yahay kadibna isbitaalkii ayaa hubinayo aan u dirnay oo baahida dhiig qabay kadibna isbitaalkaasi ayaa mas-uuliyadda qaadanaya dhiiggaasi badqabkiisa
dhiigga wuxuu u baahan yahay kayd fiican iyo qaboojiyaal marka halkee lagu kaydinayaa dhiigga ay dadka ku deeqaan
dalkeena ma leh keed qaran oo waqti badan dhiiga kaydin karo balse isbitaalada waxay leeyihiin dhiigad oo bariye yaali karo muddo yaali karo oo yaryar balse sidaas darteed lagama maarmo in keed qaran la helo oo muddo dheer qofkii dhiigu markuu shubo ilaa lix bilood ilaa sanad qaar yaali kara balse sidaas darteed dalkeena wuxuu ku jiraa soo kabasho ilaa iyo soo kabashadaasi umatu sidee kuu qabatay ayaa loo dukadaa taasi waxay keenaysaa inaan hoosheena sii wadano
dadka dhiiga ku deeqaya iskood miyay isu diiwaangeliyaan
haa si fiican iskood ayay isku diiwaangeliyaan anagoo u adeegsanayna baraha bulshada anagoo u adeegsanayna jaamacadaha booqanayna in meelaha la iskugu imaado dalxiisayaasha xilliyada jimcaha ah anagoo ka ogaanayna dhiiga noocu loo yahay waxaa jira dad badanaan dhiigooda ogeyn ku deeqaayo waxaa jira familka markuu dhiig u baahdo kale dad badan ayaa soo qaado hoomeeyo dadka familka kusoo go iyagoo ogeyn dhiigooda balse taasi waxay fududeynaysaa inaa ku boorin dadka inay dhiigooda ogaadaan nooca uu yahay
tiro intee la-eg ee dad dhiig ku deeqayaal ah ayaa isdiiwaangeliya hadda halkeyse kala joogaan
tirada isdiiwaangelisay applicationka waxay dhan tahay 1,200 qof waxayna kala joogaan Hargeysa Muqdisho Kismaayo iyo magaalooyinka kale Soomaaliya waxayna u badan yihiin magaalada Muqdisho oo dhibaatooyinka mar walba caadada ka noqotay dhammaantoodna waxay kusoo diiwaangeliyeen inay noqdaan dhiigdeeqayaal bilaash oo joogta ah markii xaaladaha degdega imaato ka jirta deegaankooda
ma jiraan caqabado idinka haysta arrimahan
caqabadaha na haysto waxaan kala simannahnay bulshada waxaa jiro dadkii way awoodeen inay dhiigooda baxsadaan habeenii maalin balse waxaana jirin keed qaran oo bulshada ku keediyaan dhiigooda balse hay-ad iyo ma ganacsato ama meel kaleba meelnaa ma fuli karto ilaa awooddaasi waxaa leh dowladda hooshaanay qaban karto sababtoo ah dhiigga wuxuu u baahan yahay baaritaan rasmi ah la xaqiijiyo la hubiyo iyo dadaalkeeda ay wadona mar waliba waxaa loo baahan yahay in tababaro joogta ah la sameeyo intaasina waxay samayn karto waa dowlad dalka ka jirto tusaale ahaan haddii ay ku jiri lahayd black banki ama keed qaran oo kale waxaa la samayn lahaa qof walba ayaa isku dayi lahayd laakiin ummadda way kasii jeegtatay sababtoo waxay og tahay arrintan inay howl weyn tahay
marka hadda keedka aada haysataan waa dad aan weli dhiig shubin soomaa
waa kaasa dadaa dhiigooda shubin ayaan ku keedsanaa dhiigooda markii oo dhammaado maanta aan ka shubno saddex bilood kadib ayaa wacanaa markaa u baahnay dhiigooda
kaasina waxa uu ahaa doctor cumar cabdiraxmaan xabeeb oo madax u ah hay-ad dhiiga keedisa oo xarunteedu ay tahay magaalada muqdisho waxa u waramaya wariyaheena cabdiqaadir samaka
magaalada wajeer waxaa shalayto ka dhacay banaanbax weyn oo lagu cambaaraynay ama lagaga cabanayo weerar dhanka gacanta ah oo loo geystay marwo faadumo geedi ciidamada booliska wajeer ayaa rasaas iyo sunta dadka ka ilmaysiisa u adeegsaday dhallinyaro badan oo caraysan oo isugu soo baxay waddada weyn ee wajeer kuwaasi oo taayaro gubayay sidoo kale waxgaradka iyo maamulka gaarisa ayaa cambaareeyey gacanqaadka mudanaha bariga wajeer laga soo doorto oo uu u geystay faadumo geedi wariyaheena maxamed faarax shira ayaa warbixintan nooga soo diray gaarisa
hogaamiyaasha dhaqankii gariza county ayaa cambaareeyey gacan hadalka ka dhacay gudaha baarlamaanka dalkani kenya kaasoo uu dhiig ku daatay marwo faatumo geedi oo laga soo duurtay countiga wajeer ayaa loogu gacanqaaday gudaha baarlamaanka dalkani kenya shalay aroorti mudanaha deegaanka bariga wajeer laga soo doorto rashiid qaasin ayayna afka isku dhaafeen kadibna u gacanqaaday marwadaasi
waxaan ahay daahir nuur mataan shir baan ku jirnaa waxaan ka shiri haynaa oon ka fadhinaa maanta oon u fadhinaa falka foolxun ee aad aan oga qiroonay oo foolxun ee ka dhacay maanta magaalada nairobi baarlamaanka kenya ka dhacay oo ku dhacay gabadha faadumo geedi ah waxaan sheegaynaa oon caddaynaynaa arrinkaa asaga ah arrin aan u dulqaadan karna ama aan ka laaban karna inuusan ahayn arrinkaas dhacdo horaa jirtay oo fool xun oo gabadhaa loo geystay raadkiibuu raadkan daba socdaa waa kudoon waa wax laga qiiroodo waa wax rag mas-uuliyiin ah ay sameyn hayaan waa wax fool xun oo waxa lagu sameyn hayaana gabar dumar ah ay tahay waxaan u sheegaynaa dowladda kenya oon caddaynaynaa haddii arrinka tilaabo ku aadal aan laga qaadin awaaqib xuma inuu keenin waxaan u sheegaynaa baarlamaanka naga waxaan u sheegaynaa dawladda naga arrinta fal ku aadan in laga geysto tohora tagto wax tilaabo laga qaaday aanan jirin oo fool xun oo dhagtayna ay diiday tana ku xigta ma qaadan karno haddaan hay beesha Garissa county ma qaadan karno
wax garadkan iyo cabsi fara badan ka muujiyay natiijada ka soo bixi karto gacanka hadalkaasi loo geystay Marwa Fatuma Geedi waxayna sheegin dareen gaar ah ku hayso
Maxamed Saalax Cali waxaan la hadlaynaa si toos ah wadahadalka dowladda Kenya laamankeeda amniga iyo mas'uuliyiinteeda saraba waan la hadlaynaa arinta arin fudud ma aha arinta aad bay qeyra badan u keentay kacdood badan bay keentay waxaan leenahay si toos ah ninka in laga expel gareeyo laga saaro baarlamaanka banaankeena laga geeyo intii arintan ayada meel laga soo saaro maxkamadda loo kala baxo inuu arinta banaanka baarlamaanka ka joogo mana matali karo dadweyne ninka mas-uuliyadna ma qaadi karo nin lagu kalsoon yahayna ma aha waana dagaal ooga weeye oo ma duuro isku dilay wixii ka imaadeen asaaga mas-uulka noqonaya dowladda Kenya taasaan u sheegaynaa gabadhanna xididkeeda wuu fog yahay
ugaas Ibrahim ugaas Dubo ugaas Sanjabo u hadlay ugaasida Garissa County ayaa sheegay in dhaqanku ay ka fog tahay tallaabadaasi mudane Rashiid Qaasin uu kula kacay marwada laga soo doortay Wajiira County Marwa Fatuma Geedi
gabadhaas taariikh ahaanta markii la yiraahdo ninka maanta uu gacan qaaday waa dumar moogey qiimo badan bay dheertay maxaa yeelay ninkii cadaanka uu bixiyay Maad Mulla ee Daraawiish soo aasaasay ee Soomaali soo aan bixiyay ee Sayid Maxamed Cabdulla Xasan qoysku ahaa ka dhalatay baash ee ka dhashay nimanka NBA-sha wajar laga soo doortay gabar waa gabar hadii Fatuma Geedi maal walba tilaabo laga qaaday rag anoo kale ka qaaday indhaha kama qabsanayna afkaran kama reebanayna tilaabada qaadeen tilaabo leeg baan qaadayna
Fatuma Geedi oo warramaysay saxaafadda gudaha dalka Kenya ayaa sheegtay in saldhigga gudaha baarlamaanka ku yaalay ka dacweysay kadib ayadoo dhig ay sheegtay inuu ka qulqulay afka iyo waliba luquntan ay ahayd goobaha gacan qaadka uga dhaceen taasoo ay sheegtay in ay tahay mid ilaa iyo haatan fajicisa ku noqotay hannaanka degdeg ee mudanahaasi u soo weeraray gudoomiyaha baarlamaanka dalka Kenya mudane Justin Mitiri ayaa si rasmi ah u sheegay inuu helay dacwadaasi ay Fatuma Geedi ka gudbisay mudane Rashiid Qaasim wuxuuna ciidamada booliska haysa liga ku leh baarlamaanka gudihiisa ku amray in xabsiga la dhiga mudane Rashiid Qaasim kaasoo uu sheegay inuu ku xadgudbay hannaanka iyo tartiibaadka gudaha aqalka baarlamaanka dalka Kenya Fatuma Geedi oo haweenka Wajir County metelisa ayaa la soo doortay sanadii 2017ka waxaana inta badan tartan iyo culays fara badan isku hayeen qaar ka tirsan siyaasiinta gobolkan laga soo doortay gaar ahaan siyaasiin ka soo jeeda Wajir County oo ay ku kala duwanaayeen aragtida dhanka siyaasadda countiga Wajir Maxamed Farax Shire VOA Garissa
halkaad nagala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington goordo umbay soo gabagabooday ciyaar dhex maraysay kooxaha Toronto iyo Golden State Abdulqadir haye inta aan amuraha islaamka u gudbin maxay ku dhamaatay ciyaartu
waxay ku dhamaatay 110 oo akeensatay kooxdi difaacanaysay horyaalnimada NBA-da ee Mareykanka Golden State Warriors iyo 114 oo ay la timid Toronto Raptors Toronto waa markii ugu horeysay oo ay koobka qaado waxa oohin iyo farxad isku jira waa u jeedaa
dabaaldegga ka dhacay Toronto waa sidoo kale waa u soo noqon doona ciyaarihii amuraha islaamka wariyeena Hussein Saxnuna ayaa qahra noogu soo diyaariyay
waa markale iyo xubinta umuraha islaamka oo aan ku qaadaadhigayno xisadaha ka alawsan dalka Suudaan qalalaasaha ka taagan dalka Suudaan ayaa cirka isku shareeray kadib markii ciidamada militariga si xoog ah ay u kala eriyeen dibadbaxyaasha ku sugnaa afaafka hore ee xarunta ciidamada ay ku leeyihiin magaalada Khartoum sidoo kale kacdoon wadayaasha dalkaasi ayaa ku dhaqaaqay amar diido iyo shaqo joojin guuda taasoo keentay in howlaha iyo habsami u socodka nolosha ee dalka Suudaan gabi ahaanba ay saagto iyadoo xaaladda halkaasi ay marayso ayay haddana dhinacyada golaha militariga ee xukuumadda dalkaasi iyo hoggaamiyasha mucaaradka ay aqbaleen in dib loo bilaabo wadahadaladii dhinaca siyaasadda ergeyga arka ee dowladda Ethiopia ay u magacowday xisadda ka alawsan dalka Suudaan Danjire Maxamuud Dirir ayaa sheegay wadahadalada ay aqbaleen dhinacyada Suudaan in lagu soo dhisayo gole kumeel gaar ah oo maamulaya dalkaasi haddaba cabdi yaasiin yoola oo ah saxafi ka faallooda arrimaha bariga dhexe iyo bariga afrika ayaa faahfaahin ka bixinaya meesha ay marayso xiisadda ka alowsan dalkaasi suudaan.
waxaad moodaa inay xaaladdu iminka degan tahay oo say la socono dad badan baa ku dhintay kale erisgii iyo maxaan kulahay caburintii kooxaha kacdoonka ka waday dalka suudaan oo militarigu xoog u eriyey kooxda iyadu ugu awooda badan ee kacdoonada hogaaminaysa oo layidhaahdo kooxda isbedel doonka iyo golaha militariga ayaa hadda waxay aqbaleen yacni dhexdhexaadin iyo cadaadis uga yimi beesha caalamka iyo midooda afrika iyo dalka etoobiya. marka waxaa la rabaa in arrinta dalka suudaan lasoo meel dhexe lasugu keeno golaha militariga iyo maxaan ku dhahday kooxaha mucaaradka. marka kooxaha mucaaradku iyo weli waxay ku baaqayaan inay sii wadeen kacdoonada ilaa iyo inta la aqbalayo dalabaadkoodii ahaa in isbedel sal iyo baar lagu sameeyo dalka suudaan. hase yeeshee ilaa iyo hadda kooxda militariga ee xukunka haysa dalka suudaan waxay moodaa inay dhegaysanayaan baaqiyada kasoo baxaya bulshada caalamka iyagoo la raba in laysku yimaado miiska wada hadalka halkaasna ay kasoo baxdo yacni wuxuun dan u ah dalka iyo dadka suudaan.
bayaan ka soo baxay isbahaysiga xorriyadda iyo isbedel doonka ee mucaaradka dalka suudaan ayaa sheegay shaqo joojinta ay sameeyeen inuu guuleystay, islamarkaasina milatariga dalkaasi uu ogolaaday in laga miro dhaliyo ahdaafta kacdoonka ka dhacay dalkaasi. khalaalaasaha dalka suudaan ayaa cirka isku shareeray maalmihii ciidulfitriga kadib markii ciidamada militariga si xoog ah ay u kala eryeen dibadbaxyaasha ku sugnaa afaafka hore ee xarunta ciidamada qalabka sida ee magaalada Khartuum, taasoo sababtay geerida in ku dhow 100 qof oo rayd ah. xeeleeryaasha carabta iyo afrika ayaa shaki badan geliyey inuu guuleyso kacdoonka ka dhacay dalka suudaan iyagoo muujiyey tuhun ah inuu maro kacdoonka suudaan dhabihii ay mareen kacdoonada ka dhacay dalalka carabta. haddaba cabdalla axmed qaaliba oo ah garyaqaan ka faallooda arrimaha carabta iyo afrika ayaa sharaxaya dhabaha uu ujahaysan karo dalka suudaan kacdoonka kadiba.
militarigu berihii ugu dambeeyada waxaad moodaa inuu gacanna dhiig kula jiray oo shacabka ku garaacayay, gacanta kalena uu kor utaagayay oo uu ku baaqayay wadahadal iyo nabad. sinohariyadkaas oo dhan ama xaaladahaas oo dhan oo jira marka aynu fiirino waxay u muuqanaysay in xaaladda dalka suudaan ay gacanta militariga kusii jiri doonto, islamarkaasina shacabka filashadooda ay meesha ka bixi doonto. hase haatee waxaasoo dhan waxaad moodaa inay wax kasoo wada noqdeen markii hadda faragelin ballaaran uu sameeyey dalka Mareykanku, islamarkaasina uu soo magacaabay dalka nin khabiir ku ah arrimaha qaaradda Afrika guud ahaan, gaar ahaana dalka suudaan, isagoo ninkaasi iminka laga yaabo inuu dadaalo badan ku bixiyo sidii dib laysugu soo noqon lahaa wadahadaladiina ay dib u bilaaban lahaayeen. waxay noqotaa dowladda Mareykanku inay kasoo booday dowladihii Khaliijka oo iyagu marka hore gacanta labaad ay ahayd dowladda Mareykanku oo iyaga ay u deynaysay arrinta dalka Suudaan. waxaana moodaa iyadu inay si toos ah hadda usoo gashay dalka Suudaan. waxaa kaloo jira tanaasulaad ballaaran oo ay sameynayaan madaxda mucaaradku oo qaarkood hadda jeelasha kasoo baxay, waxaana dib u furmaya iminka wadahadallo ay u badan tahay inay kasoo baxaan natiijo marka aynu fiirino cadaadisyada ballaaran ee ay sameynayso beesha caalamku, kuwa heer gobol ee ay sameynayaan ururka midooda afrika oo iyagu hadda meesha ka saaray fulinnimadii dalka Suudaan ee midooda afrika ilaa iyo inta ay kasoo noqonayso ama ay dalka xukunkiisu gacanta shacabka dib ugu noqonayo, islamarkaasina dalka ay dimuqraadiyadii ka hanaqaada.
dalka Suudaan ayaa khalalaaso dhinacyada amniga iyo siyaasadda galay kadib markii kacdoon shacabi ah xukunka looga tuuray Cumar Xasan Albashiir oo madaxweyne ka ah dalkaasi muddo 30 sano ah. wahagaag intaasi ayaan kusoo afmeeraynaa guud ahaan xubinta umuuraha islaamka oo aan ku eegaynay khalalaasaha ka taagan dalkaasi Suudaan. waa Xuseen Saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo.
aanu intaasi ku dhaafno barnaamijkii amuuraha islaamka iyo Xuseen Saxnuuni. goor dhowaan bay soo gabagabowday ciyaartii kubadda kolayga ee dhex maraysay kooxaha Toronto iyo Golden State.
Golden State Warriors caawa koobkii waa laga soo dhigtay. koox aysan u malaysan karin inay koobka kaga guuleysan karto ayaana kaga guuleysatay. Toronto Raptors waa koox mar dhow la aasaasay marka loo eego kooxaha ka qayb galay tartanka NBA-da. Waxay dhisantahay dhowr 20 sanadood, caawana iyada ayaa noqotay, xalayna iyada noqotay horyaalka marka ciyaar goor dhow soo gabagabooday. Waxyaabaha cajiibka ayaa waxaa ka mid ah ciyaartoy muddo ka dhaawacnaa ama NBA-da ka dhaawacnaa oo Kawhi Leonard la yiraahdo oo San Antonio kasoo tagay ayaa Toronto hogaaminayay, mar kale isaga waxay u tahay markii labaad uu koobka ku guuleysto. Isagoo San Antonio joogo ayuu ku guuleystay 2014-kii, wuxuuna noqday laacibka ugu wanaagsanaa ee loo magacaabay tartanka. Xalayna wuxuu rajaynayaa in loo magacaabo laacibka ugu wanaagsan. Waxaa kooxda Golden State Warriors ka dhaawacmay Klay Thompson oo la saaray qaybtii dambe ciyaarta, iyadoo horey uu dhaawacnaa Kevin Durant oo qalliin lagu sameeyey. Marka waxaa soo gabagabowday taariikh hore ayay noqotay Golden State koobka ay soo qaaday. Hadda waxaa ah horyaalka ama the champions kooxda Toronto. Magaalada Toronto ayaa waxay noqotay magaalo hadda ay dadka banaanka soo wada baxeen, aad ayaa loo dabaaldegayaa, waxaana aad arkaysaa dadka farxadooda ayaa waxay isugu jirtaa oohin iyo qosol iyo dabaaldeg. Waxaa si weyn u muuqday ciyaartan ciyaartoyda kale ah, Siakam oo u dhashay dalka Cameroon oo u ciyaara kooxda Toronto, Lowry oo caawa xalay dhibco badan udhaliyay kooxdiisa gabagabadii, inkastoo qaladaad uu galay haddana wuxuu ahaa halyeeyii ciyaartaasi. Marka waxaa la dhihi karaa marka isku soo wada duubto, Toronto isbeddel ayay sameeyeen, laacib cusub ayay keeneen, macalinkoodii hore waa beddeleen, macalin cusub ayaa hogaaminayay, marka taariikh cusub ayay dhigeen. Sida ku muuqatana ninka madaxda ka ah xiriirka NBA-da ayaa guddoonsiin doona kooxda Toronto koobka xalay.
Mahadsaned Cabdiqaadir. Weli munaasabadihii iyo dabaaldegyadii ayaa socda, iyadoo welina koobkii munaasabadii lagu guddoonsiinaya ay socoto. Dhinacii heesahan gabagabada barnaamijka uga dhigayna codka Xaliima Qaliif Magool, Allah naxariiste.
Codkaasi baxsan ee Allaha u naxariistee fanaaniideenna Xaliima Qaliif Magool ayaa u dambeysay idaacaddeennii subaxnimo oo idinla socodsiinayeen anigoo Cabdiqaadir ah, Falastiin Axmed Iimaan iyo Bashiir Abikar Cabdulaahi. Tani idaacadaheenna dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. Thank you.